capitolul 21, începând de la versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese pentru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris, și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Dacă am urmărit cu atenție cuvântul lui Dumnezeu care a fost citit, am putut realiza faptul că în acest tablou ne este ilustrat consacrarea lui Petru, dacă pot să zic așa. Ne sunt prezentate treptele consacrării lui Petru. Și aș vrea să îngăduiți câteva cuvinte în această zi legate de treptele consacrării lui Petru și în același timp, dragii mei, să ne uităm și la faptul că Dumnezeu dorește consacrarea fiecărei persoană într-o lucrare anume în casa lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Să nu credem că cineva poate să ajungă ușier fără să aibă loc în viața acestei persoane o consacrare pentru lucrarea aceasta. Să nu credem că cineva poate să ajungă casierul bisericii fără ca el să nu aibă un moment al consacrării, un moment în care Dumnezeu să-l consacre acestei lucrări. Tocmai de aceea în această zi, dragii mei, aș vrea să rămânem cu inima deschisă, să lăsăm în continuare pe Hristos și puterea Sfântului Său Duh să ne atingă. Probabil că am auzit fiecare dintre noi despre călcâiul lui Ahile. Știm că acest călcâi al lui Ahile era punctul vulnerabil pe care îl avea. Se spune despre mama lui că ea, pe nume Tetis, l-a dus la un râu, la râul Styx, și l-a cufundat acolo în apă. Cufundându-l în apă, îl făcea să fie biruitor asupra tuturor lucrurilor. Sigur, este o legendă. Numai că atunci când l-a cufundat în apă, ținându-l de picior, i-a rămas călcâiul afară. Și pentru că acest călcâi a rămas afară, a devenit punctul lui vulnerabil. Când a fost omorât, acolo a ajuns săgeata, în călcâi. Dacă vrem, dragii mei, să nu fim vulnerabili înaintea păcatului, dacă vrem să avem biruință când ne rugăm, dacă vrem să avem biruință când postim, dacă vrem să avem biruință când facem evangelizare, dacă vrem să avem biruință atunci când ne necăjesc oamenii, dacă vrem să avem biruință asupra dușmanilor noștri, dacă vrem să iubim ca Hristos, dacă vrem să iertăm ca și Hristos, dacă vrem să avem răbdarea Lui, dacă vrem să ajungem unde a ajuns Hristos, astăzi trebuie să ne lăsăm cufundați cu toții și cu totul în prezența lui Dumnezeu. Nu să ne rămână călcâiul afară, nu să ne rămână mâna afară, mai iau de la servici câte ceva, mai pun în geantă, ți-o rămas mâna afară. Tu ai vrut să intri în plinătatea Duhului Sfânt în râul acesta care curge de sub pragul casei lui Dumnezeu, dar ți-o rămas mâna afară și mai pui câte ceva în geanta ta și mai duci acasă. Poate îți rămâne gura afară, de mai vorbești, cum se spunea astăzi aici, o grămadă de lucruri care nu sunt cuvincioase. Dragii mei, poate ți-a rămas ochii afară. În așa măsură ai dorit să fii plin de Duhul Sfânt, dar să-ți rămână ochii afară, să te uiți încă la ceea ce îți place ție. În această zi, să ne cufunde Domnul pe toți în prezența Sfântului Său Duh. Dumnezeu să ne ajute. Treptele consacrării lui Petru. Uitați-vă, dragii mei, la acest pasaj din Sfânta Scriptură și vedeți că o primă treaptă este aceea în care Iisus apreciază valorile renunțărilor noastre. Prima etapă a oricărui om care trebuie să fie consacrat în lucrarea lui Dumnezeu este că Iisus apreciază valorile renunțărilor noastre. Și zice primul verset care l-am citit, versetul 15, în felul următor. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona. Oare de ce? Vezi că Simone, Petre, oare de ce? Nu totdeauna când îi zic la fratele Cornel, zic și Cosma, frate Cornel Cosma. Dacă avem o discuție amicală, dacă suntem de față, frate Cornel, oare de ce, dragii mei, Iisus Hristos i-a zis lui Petru așa: Simone, fiul lui Iona, oare de ce, dragii mei? Credeți că Domnul a zis la voia întâmplării? Vreau să înțelegem în această zi, dragii mei, că Domnul cunoaște valoarea renunțărilor noastre. Dacă ai lăsat familie, dacă ți-ai lăsat tatăl, dacă ți-ai lăsat soția, dacă ți-ai lăsat copiii în sensul de a nu fi un om oportunist, să trăiești numai pentru ei. În sensul acesta ne cere Domnul să ne lăsăm familia. Adică să nu existe ceva prioritar lucrării lui Dumnezeu. Dacă ai lăsat toate lucrurile acestea, dacă ai fost gata pentru Hristos să mergi oriunde, dacă ai stat la dispoziția lui Dumnezeu și ai zis: Doamne, pune asupra mea orice poveri dorești Tu, știu că Tu mă susții, atunci Domnul și vine și ți-aduce aminte în momentul consacrării în slujbă și spune: eu știu că ți-ai lăsat tatăl, Simon, fiul lui Iona, eu-ți cunosc familia ta. Eu n-am uitat niciun amănunt. În viața ta văd o grămadă de renunțări. Meriți să fii consacrat în lucrarea mea. Pentru că tu ești omul care ai putut renunța. Ai fost pescar, ai renunțat, ai avut familie, ai renunțat. Ai avut și tu o vârstă, o grămadă de renunțări. Când alții se gândesc la pensie, când alții se gândesc la odihnă, tu m-ai urmat. Văd renunțările tale. Și dacă în această zi ești în casa lui Dumnezeu, fii conștient că vede Domnul renunțările tale. Ai renunțat la băiatul nu știu care, era frumos, făt frumos al Sântanei, vede Domnul renunțarea ta. Ai renunțat la televizor, apreciază Hristos. Ai renunțat la internet, vede Hristos. Ai renunțat să mai vorbești urât, să bârfești, vede Hristos. Le vede Hristos pe toate. Etapele consacrării noastre, în primul rând, Hristos apreciază valoarea renunțărilor noastre. Își știe Domnul familia, știe Dumnezeu tot ce ai făcut. Vreau să vă spun că e foarte important momentul acesta. Când Domnul îți rostește numele întreg, înseamnă că e un moment al consacrării. E ceva oficial, aș putea spune. Pentru că, să zicem, când primești factura de gaz, acolo nu spune exact cât ai de plată din prima. Și se zice așa: stimate client. E ceva oficial. Chiar dacă zice stimate client, asta nu înseamnă că vei scăpa de plată. Așa le zice la toți. Stimați clienți, dar de plată nu vei scăpa. Spre exemplu, dacă primești o citație de la tribunal, și probabil că unii de dumneavoastră ziceți: Doamne ferește, dacă primești o citație de la tribunal, și trebuie să mergi acolo în instanță, ți-a trecut tot numele, nu? Dacă te cheamă Mihai, nu o să scrie în citație domnul Mișu, ci spune numele complet. Dacă oficiem actul cununiei religioase la doi tineri, să zicem că pe unul îl cheamă Răzvan și pe ea o cheamă Consuela, să zicem. Nu voi zice: Răzvi, vrei să te căsătorești cu Consu? Și în astfel de momente, dragii mei, pline de însemnătate, de încărcătură spirituală, citim numele întreg, evităm glumele, că e un moment al consacrării. Tocmai de aceea Domnul vorbește așa cu Simon Petru. Și îmi doresc, dragii mei, ziua de astăzi, momentul acesta, și pentru alții să fie un moment al consacrării și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Vede Dumnezeu renunțările noastre. Suntem părinți. Și probabil că ne doare sufletul atunci când am vrea să poarte și copilul nostru niște Adidas ca lui nu știu cine. Probabil că n-am vrea să vedem copiii noștri suferind. Probabil că unii ne zic, auzi, mai lăudați-l din când în când. Probabil că și copiii noștri ne cer, mai lăudați-ne din când în când. Dragii mei, să nu pavăm drumul spre iad, spre locuința morților, cu laudele noastre care uneori nu și-au sensul, spuneam de nenumărate ori, dacă te bagă Hristos în seamă chemându-te în lucrarea Lui, dacă îți dă Domnul de lucru să cânți, să faci ceva, înseamnă că Domnul te laudă. Asta să ne fie lauda din partea lui Dumnezeu, că ne cheamă El în lucrare. A renunțat Petru la o grămadă de lucruri și Domnul Dumnezeu a văzut. Petru a înțeles ceea ce spunea cineva, și anume că nimic nu este foarte, foarte frumos. Nimic nu este foarte, foarte urât. Și dacă este așa, nimic nu va ține foarte, foarte mult. Familia noastră e frumoasă, soția e frumoasă, dar, dragii mei, va trebui la un moment dat să mutăm dincolo familia aceasta. Pentru că lumea aceasta nu va ține foarte, foarte mult. Sunt unele lucruri pe care le vedem foarte, foarte urâte. Ca de exemplu să n-ai să dai un leu, doi sau trei lei copilului tău care pleacă la școală. Nimic în lumea aceasta ce este foarte, foarte urât nu va ține foarte, foarte mult. Pentru că va fi un sfârșit, zice Biblia, și în cer ale noastre sunt toate. Nu mai avem de trecut niște trepte ale consacrării noastre. În al doilea rând, o altă treaptă a consacrării noastre. Iisus evidențiază intensitatea iubirii noastre. Știai că te iubesc, dar ce tot trebuie să spun? Uitați că în Biblie vedem dorința lui Dumnezeu să ne audă zicând, te iubesc, Doamne. E așa sau nu e așa? Așa este, i-am spus în această zi. Probabil că spunem tot felul de lucruri. Ne place, Doamne, că ne-ai ajutat, ne-ai păzit, mulțumim. Dacă îmi zici că te iubesc, Doamne, ori îl iubești pe Dumnezeu, ori dacă ai curaj să zici lucrul acesta, deja aștepți o palmă din partea lui Dumnezeu. Cum să-i zici? Te iubesc și tu să nu-L iubești. Dar Domnului îi place să ne audă zicându-i așa, spunându-i, te iubesc, Doamne. Și a doua treaptă a consacrării pe care trebuie să urcăm noi este aceasta, să înțelegem că Iisus evidențiază intensitatea iubirii noastre, pentru că îi zice așa lui Simon Petru, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Vai de mine, asta e ceva greu, de unde să știu ce e în capul lor? Mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Vai de mine, pentru ei și Ioan, știu că Ioan iubește, nu se joacă, era apostolul iubirii. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vrei la stație? Te întreabă Hristos, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vrei la predică? Te întreabă Hristos, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Vrei la cort? Te întreabă Hristos. Ori dacă ai intrat altcumva, fără să răspunzi la întrebarea aceasta, nu ești consacrat. Și cu oamenii care nu sunt consacrat lucrării lui Dumnezeu, ai probleme, nu vin la repetiție. Desfințăm fanfara, nu mai vin. Plătim bani, facem repetiții și oamenii. Și tinerii nu vin la repetiții. De ce? Pentru că ei n-au fost consacrați, ei n-au răspuns întrebării acestea pe care Domnul a pus-o. Mă iubești? Cât ești de pruncușor? Te întreabă Domnul această zi, mă iubești? Dacă n-ai răspuns la întrebarea aceasta, ești fanfarist, dar Domnul își dorește ca fanfariștii să fie mântuiți. Dar Domnul își dorește ca cei care cântă la cor să fie consacrați, Dumnezeu să lucreze mai mult decât aceștia. Dragii mei, haideți să ne uităm la câteva aspecte vis-a-vis de iubirea aceasta pe care o pretinde Domnul de la Petru. Știți că există mai multe feluri de dragoste în Sfânta Scriptură, cel puțin în limba greacă. Noi avem un singur cuvânt, dragoste. Dar există dragostea agape, există dragostea fileo, dragostea agape care este dragostea ce se dăruiește, o dragoste din Dumnezeu, am putea spune o dragoste divină, cel puțin așa o identifică Scriptura. Există apoi dragostea fileo, dragostea prietenească, dragostea frățească. Și în textul original, dacă vom face o exegeză, bineînțeles, nu veți face dumneavoastră lucrul acesta, eu am făcut, și am observat verbul pe care îl folosește Domnul când îl întreabă pe Petru dacă îl iubește, este diferit de verbul pe care îl folosește Petru când îi răspunde lui Iisus. Și Domnul îl întreabă așa, Petre, agapas me. Și el zice așa, filosi. A doua oară îl întreabă Domnul, Petre, agapas mi. Și Petru răspunde la fel, filosi. Domnul întreabă, mă iubești cu agape? Cu dragostea aceasta, îl interoghează Domnul pe Petru. Și el răspunde cu verbul acela care are de-a face cu dragostea frățească, cu dragostea prietenească. Dar a treia oară, Domnul întreabă pe Petru în felul următor, pilezi mi? Și Petru răspunde la fel, filosi. A treia oară îl întreabă Domnul cu același fel de verb pe care îl folosește și Petru. Dar oare de ce? Dacă la cele două întrebări nu poți să răspunzi așa, mă cobor eu la nivelul tău și te întreb așa, Petre, mă iubești? Uite, cu o dragoste frățească, cu o dragoste prietenească. Și Petru zice, da, Doamne, știu, știi că te iubesc, tu toate le știi, tu toate le cunoști. Dar acum vrem să spunem, dragii mei, oare ce rost au toate lucrurile acestea? Credeți că la voia întâmplării folosește Domnul un verb diferit de Petru? Credeți că la voia întâmplării coboară Domnul, aș putea zice, nivelul dragostei, la nivelul unei dragoste din aceasta prietenească? Vrea Domnul să-i dea o lecție lui Petru. Știți care? Auzi, Petre, ți-i suficient să ai dragoste frățească și prietenească pentru a-ți putea da viața pentru cineva. Cu alte cuvinte, dragoste, dar să fie măcar. Prietenească, frățească, dar să fie măcar. Pentru că dragostea, orice fel de dragoste, e din Dumnezeu. Și dacă ai măcar dragoste din aceasta prietenească și frățească, n-ai probleme cu o predică și cu o plictiseală, nici vorbă de așa ceva. Tu ești capabil să-ți dai viața pentru frații. Doamne ajută, Doamne lucrează Tu. Astăzi la ora 8, poate 8 și câteva minute, pe lângă geamul biroului care era deschis, geamul biroului de la Arad, a trecut o soră. De unde știu că e soră? Eu mă uitam în Biblie și când sora a trecut înaintea geamului, a trecut rugându-se. Era pe drum spre biserică. Iisus e slăvit, zicea. Ajută-ne și nu ne lăsa și dă-ne biruință. Bag seama că o fi continuat rugăciunea mergând spre casa lui Dumnezeu. La ora 8 și ceva. Și m-am gândit, uite, Doamne, care e metoda să extindem noi ceasul de rugăciune. Dar de ce să mă rog numai un ceas? Și ăla istovitor nu se mai gata odată. Când de fapt duminică dimineața dintr-unul pot face două. Pe drum ce merg la biserică mă rog. Dar noi cum plecăm, dragii mei, la casa lui Dumnezeu? Nervoși, ba nu stă baticul, ba nu lucesc pantofii, ba nu găsesc cheile, ba nu mai găsesc Biblia. Cum plecăm noi de acasă spre casa lui Dumnezeu? Bucuroși? Când ajungem aici, ar trebui să punem și aici la biserică un laborator din ăsta de consultanță medicală. Cine știe câți n-avem tensiune, suntem cu tensiunea la maxim, că am ajuns în casa lui Dumnezeu. Atunci cum să bași predicatorul în seamă? Atunci cum să fii atent la cuvântul lui Dumnezeu? Păi nu-ți mai arde nici de rugăciune, nici de predică, nici de frați, te uiți pe pereți, găsești ceva să faci, că nu poți, nu reziști, dacă dorința ta nu e ca femei despre care v-am spus. Iisus e slăvit, ajută-ne, nu-L lăsa, dă-ne biruință. Vreau să vă întreb un lucru, credeți că sora aceasta îl iubea pe Iisus? Îl iubește? Amin? Îl iubește pe Iisus. Nu trebuie să stai de vorbă, nu trebuie să știi cine-i. Îl iubește pe Iisus. E lucru cel mai important care se poate spune despre un om. Și Iisus Hristos vede când cineva îl iubește. Este cea de-a doua treaptă a consacrării. Cea de-a treia treaptă. Iisus observă măsura întristărilor noastre. Pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17 că a treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară. Iisus Hristos, dragii mei, măsoară întristarea noastră, observă. Observă, Domnul, măsura aceasta a întristării noastre. Vreau să vă spun că întristarea nu face rău. Când Dumnezeu îngăduie întristarea, când ni se pare nouă că Hristos Domnul ne necăjește pentru a ne întrista, vreau să vă spun că e după voia lui Dumnezeu și avem de câștigat biruință. Întristările după voia lui Dumnezeu își au rostul în viața noastră. Omul cu adevărat bun, că asta vrem să pozăm noi, că suntem oameni buni. De-aia și predicatorii, probabil, când predică, mai zic oameni buni. Pentru că ne place să pozăm în oameni buni. Dar ce mie îmi place să pozez în om rău? Nu mi-ar place nici măcar tot adevărul să-l știți despre mine. Dumneavoastră nu sunteți la fel. Mai că omul bun cu adevărat este omul acela care ar fi putut face rău, dar a renunțat să-l facă. Semn, dacă vreți, oportunități pe care diavolul e așa cum ar lua o minge și se ridică, cum e vorba în popor, îți ridică diavolul mingea la fileu. Și ai putea să-l pălești pe fratele, dar nu faci treaba aceasta. Ai ocazia, dar nu faci, dar nici măcar nu te lauzi că ai avut ocazia. Ca, dragii mei, atunci când David ar fi putut să taie colțul hainei lui Saul, nu s-a lăudat el, n-a scris el. Mi l-a dat Dumnezeu odată pe omul ăsta, pe Saul, pe prăpăditul ăsta de împărat. Mi l-a dat Dumnezeu mie în mână, dar eu l-am cruțat. Nici măcar nu se laudă, dragii mei, cu evenimentul acesta. Dumnezeu vorbește despre David. Dragii mei, dacă vreți ca Dumnezeu să vorbească ceva despre noi, dacă vreți să avem putere de influență în biserică, nu trebuie 60, 70 sau 80 de ani, trebuie să te lași atins de puterea lui Dumnezeu. Trebuie să te crească Hristos, trebuie să te maturizeze Hristos. Omul care e călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu șade pe bancă și când ceilalți se uită la el, vede ceva în el. Vede în el o valoare. Când e întristat omul acela, știi că nu e întristat fără rost. Când se bucură omul acela, știi că nu se bucură fără rost. Acesta este omul care urcă pe treptele spirituale ale consacrării. Dragii mei, întristarea așa are rostul în viața noastră. O lumânare care e ruptă și frântă în două. Putem să o înghesuim noi, să o apăsăm noi cu degetele cât de tare, că nu se lipește la loc. Așa facem noi cu anunțurile stridente, apăsăm, înghesuim oameni la cor, în față, să vină, să-i vedem că sunt mulți aici. Dar de multe ori lumânarea e ruptă în două. Lumânarea aceasta nu se va lipi decât dacă lași ca amândouă capetele să fie încălzite la temperatură. Până când se topesc acele capete, atunci lumânarea se poate lipi la loc. Dragii mei, întristarea pe care o lasă Hristos în viața noastră înseamnă o treaptă a consacrării spirituale. Dacă mă uit în urmă acum și mă văd întristat, de nenumărate ori, în boală, în spital, în perfuzii, în reanimare, pe masa de operație, mă văd așa, de multe ori întristat, fără bani, cu amenzi pe drumul, peste tot. Zic, Doamne, asta e numai pentru că de multe ori poate am fost frânt în două. Dar ai încălzit capetele la focul îndurării tale, pentru mine a fost întristare, dar m-ai refăcut pentru că nu mă lași în mâinile diavolului. Sunt căzut jos, dar nu mă las să fiu biruit, pentru că ești Dumnezeul care mă ridici. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cât de minunat e Hristos! Venim în lume, ne naștem, ne înălțăm, ne consumăm, cădem și apoi suntem ascunși sub glie. Dar după ce oamenii uită de noi, după ce nimeni de pe planetă nu-și mai aduce aminte de noi, după ce suntem ascunși, lucrul acesta nu înseamnă nimic mai mult decât un nou răsărit. Pentru că începe adevărata viață împreună cu Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. În al patrulea rând, dragii mei, o altă treaptă a consacrării lui Petru și o treaptă a consacrării noastre este că Iisus cunoaște povara încercărilor noastre. Pentru că ne spun versetele următoare, versetul 18 și versetul 19 în felul următor. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Îi vorbește Domnului Petru despre încercarea lui, despre moartea lui, despre martirajul lui. Este o treaptă a consacrării. Unii tineri seminariști, tineri predicatori, tineri care își doresc să-L slujească pe Dumnezeu, asta nu e rău, atunci când urcă pe treptele consacrării și-ar dori totdeauna, următoarea treaptă va fi Lamborghini nou-nouț. Numai că Domnul atunci când îl consacră pe Petru în lucrarea lui, vorbește despre moartea lui, despre felul martirajului. Și acum, dragii mei, ne tot întrebăm noi, oare de ce este pivotată discuția. Până la versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre dragoste, despre iubire. Versetul 18 parcă nu are nicio legătură cu versetul 17 pentru noi. E o aparentă pivotare, dar e o continuitate în text. Până la versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre dragoste. Versetul 18 începe cu moartea. Dar de ce ne vorbești, Doamne, despre lucrurile acestea? Pentru ce? Pentru ce credeți, dragii mei? De ce vorbește Domnul despre iubire și apoi despre moarte? Dragii mei, numai cine iubește își poate dărui viața. Avem exemplul lui Hristos. Hristos, pentru că ne-a iubit, a murit. Cine nu iubește nu-i capabil, dragii mei. Poate duce cel mult o găleată de apă până aici la flori, poate să mai vină pe la casa lui Dumnezeu din când în când. Cine nu-L iubește pe Hristos nu-i în stare să moară. Și să vede, dragii mei, cât de tare iubim pe Hristos. Prin ceea ce facem noi. Iisus Hristos cunoaște povara încercărilor noastre. O cunoștea și pe lui Petru. Și uneori, dragii mei, vreau să vă spun că încercările noastre ne feresc de cursele diavolului. Un om care era nevăzător umbla noaptea pe stradă cu un felinar aprins. Și cineva a venit la el și a zis, de ce folosești felinarul? Oricum tu nu vezi. Zice, dar nu-l folosesc pentru mine. Eu îl țin aprins ca să mă vadă alții, să nu intre alții în noi. Lumea aceasta, dragii mei, ne pune la dispoziție tot felul de situații nedorite. Sunt alții care s-ar lovi de noi. Însă dacă noi avem iubire, vom fi capabili pentru oamenii aceia care vor să ne vadă trântiți la pământ. Vom avea putere să iubim. De ceva vreme vecinul îmi tot spune să-i dau, nu să-i vând, să-i dau vreo, să zic eu, 4 metri pătrați de pământ, că și-a făcut el acolo în față o anexă. Și nu-i problemă că și-a făcut-o normal pe pământul lui, dar îi se pare că e prea aproape casa acum de gardul meu. De parcă eu aș fi de vină. Am mers de câteva ori pe acasă și tot timpul vecinul, îmi dai sau mă cer cu tine? Îmi dai sau mă cer cu tine? Zic, cum să te ceri cu mine? Păi, dar uite, atunci nu pot să-ți dau. Dacă tu vrei să te ceri cu mine, eu nu stau să mă cer cu tine. Și am plecat. Și am văzut ieri, aseară, tăiam iarba pe acolo, am văzut cum se uitau la mine, nu mai îndrăzneau. Nu știau cum să înceară. Cu ceartă nu merge. Și atunci m-am dus eu la ei. Și le-am dat pământul, dar cu un verset din Biblie. Zici că așa să-l dai chiar degeaba? Nu se poate. Cu un verset din Biblie. Știi de ce îți dau bucata de pământ? Și de ce? Pentru că în Biblie zice celui ce cere, dă-i. Și mi-a zis, nu vezi ce bine că tu citești Biblia. Nu vezi ce bine că tu citești Biblia. Zic, da, cum a fost rândul meu, dar o să-ți vină și ție rândul. Probabil când te voi chema la biserică. E ieftină, nu? O hârtie așa, o invitație așa de dimensiunea asta. În poartă. Nu intra bine, mai dai cu degetul. Am rezolvat. Mai departe. E foarte ieftin să faci așa, dragii mei. Câștigarea unor suflete... Uneori poate costa mai mult decât ne-am închipuit noi. Pe Dumnezeu l-a costat cerul, ce era mai scump acolo. Și noi credem că totul se rezolvă așa, cu lucruri din astea fictive. Cu unele intenții de-a noastre așa, care nu fac două parale. Cu un preț derizoriu credem noi că se câștigă sufletele oamenilor. Nu, dragii mei, uneori e nevoie de încercare. Petru a trebuit să-și dea viața pentru oameni. În această zi înțelegem că Domnul Dumnezeu ne cere și nouă același lucru. Și în al cincelea rând, Iisus contestă motivația intereselor noastre. Să zicem că ești pocăit în așa fel încât renunți mult. Ai o valoare mare a renunțărilor tale. Să zicem că ai o intensitate deosebit de mare a dragostei față de Hristos. Apoi să zicem că ai o măsură mare a întristărilor tale. Să zicem că povara încercărilor tale pentru Domnul e mare. Și acum zici, gata, îți cum trebuie. Dar vine Domnul și supervizează toată lucrarea ta, cum o supervizează pe a lui Petru. Ce întrebare extraordinară! Prima întrebare pe care o pune Domnul lui Petru. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iar prima întrebare pe care Petru o pune Domnului, care a fost? Dar cu acesta, ce va fi? Cea de-a cincea treaptă a consacrării noastre este că Iisus contestă motivația intereselor noastre. Gata, sunt mare! Și atunci vine Domnul cu supervizarea. Vine CTC-ul. Oare de ce l-a întrebat pe Domnul Petru ceva legat de Ioan? Dar cu acesta ce va fi? Bine, mie mi-ai zis. Îmi vorbește acum, este foarte interesant. Îi vorbește Domnului Petru acum de moarte. Cum o să moară? Și în loc să gândească, să întristeze, să se bucure, să ceară ajutor Domnului, să-i ceară, eu știu, explicații mai multe. Dar cu acesta ce va fi? Avea acolo o preocupație totuși în inima lui Petru. Și Domnul trebuia să lămurească lucrul acesta. Dar cu Ioan ce va fi? Că el tot timpul e mai aproape de tine. Că e preferatul tău. Uneori se vede, nu că preferăm unii oameni. Îi iubim pe toți, dar avem și noi preferințele noastre, nu? Prefer un anume tânăr din biserică. Prefer, eu știu, un anume frate din biserică, deși pe toți îi iubesc și suntem prieteni. Dar ne potrivim cu alții mai bine. Și atunci Petru vede lucrul acesta și cred eu că era deranjat de situație. Dar cu acesta ce va fi? Dacă mie mi-ai dat totul, dacă eu pasc și mielușei și oițele și oile mari, dacă eu îmi voi da viața pentru tine, dar cu acesta ce va fi? De ce credeți că îi zice Domnul, auzi, Petre, dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Cu alte cuvinte, vezi-ți de treaba ta. Petre, tu vezi-ți de treaba ta. Vrei să fii slujitorul lui Dumnezeu? Orice fel de slujitor. Vreți? Vedeți-vă de treburi. Și de lucruri pe care vi l-a încredințat Dumnezeu. Vedeți-vă de treburi. Uneori vedem așa un fel de murmur în adunare, mai spui câte ceva, iar nu-ți convine, iar mai spui, îți mai aduce aminte și ești nemulțumit. Se vede, pentru că Dumnezeu e prezent aici. Și unde e farul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu peste adunare, se vede totul. Numai cine nu-i călăuzit de Domnul nu vede. Și nu-i nevoie de cuvinte, dragii mei, ca să vezi ceva din partea lui Dumnezeu. Se vede totul. Dumnezeu ne corectează și ne zice, vedeți-vă de treabă, Petre, vezi-ți de treabă, ce străbă acum, cel mai mare? Nu te uita la Ioan, deși a fost Petru cel mai mare. Nu te uita la Ioan, vezi de treaba ta. Se spune că un prinț a fost luat prizonier în timpul unui război de un împărat, l-a ținut închis și până la urmă s-a gândit să-i dea drumul cumva. Dar au zis, uite, un test vreau să fac. Asta și pentru orgoliu împăratului. Vreau să spui o găleată mare cu apă, plină, pe creștet, și până tot orașul să mergi cu vadra asta plină cu apă, să mergi până tot orașul pe toate străzile, îți voi da drumul numai dacă nu vergi nici măcar o picătură de apă. Dacă vei vărsa ceva, vei rămâne aici rob. Și a luat tânărul prinț găleata, a pus-o pe cap, a mers cu mare atenție pe toate străzile orașului, fără ca măcar să verse o picătură de apă. Când a venit înapoi, a zis, ai reușit, extraordinar. Zice, auzi, în timp ce mergeai cu găleata pe cap, până oraș, ce ziceau oamenii, orgoliul lui? Ce nici măcar n-am băgat de seamă, pentru că eu n-am fost atent la ce ziceau oamenii, am fost foarte atent să-mi văd doar de treaba mea, de găleata aceea să n-o vărs. Vezi-ți de slujba ta. Vezi-ți de găleata ta de apă. Vezi-ți prima dată de familia ta. Vezi-ți prima dată de sufletul tău. Dragii mei, lumea aceasta ar fi mult mai bună dacă puterea dragostei ar înlocui dragostea de putere. Lumea aceasta ar fi mult mai bună dacă puterea dragostei ar înlocui dragostea de putere. Și haideți să recunoaștem că de multe ori suntem înflăcărați de un foc străin. Dragostea de putere. Să înlocuiască Domnul astăzi cu puterea dragostei. Amin? Să lucreze Domnul Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că am putea și noi astăzi să-L întrebăm pe Domnul, dacă ar avea rost. Am putea să-L întrebăm și noi pe Domnul ceva azi. Ce ziceți? Dacă Domnul a întrebat pe Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? N-am putea să-L întrebăm și noi în dimineața aceasta. Doamne Dumnezeule, Tu ne iubești? Își are rost întrebarea aceasta? Își are rost întrebarea, Doamne, Tu ne iubești? Ne iubești mai tare ca oricine în lumea aceasta? E o întrebare, dragii mei, al cărui răspuns e infailibil, e corect, e adevărat, când vor ține vecii, răspunsul este da, pentru că așa iubește Dumnezeu. Pe dragostea lui Dumnezeu te poți baza. Iubirea lui Hristos nu înșală niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu e drept, e adevărat. Interesul lui Hristos față de mine este relevat prin faptul că mă cunoaște.
De unde știu că Hristos e interesat de mine? Pentru că știe atunci când îmi las ceva pentru a-L sluji. Când dau eu ceva, Hristos nu rămâne dator. Nu există om pe fața pământului care să-L fi făcut pe Dumnezeu dator pentru totdeauna. Scurtă va fi vremea când Dumnezeu va răsplăti orice binefacere. Îmi cunoaște Hristos, Domnul, intensitatea dragostei mele. Știe Domnul când stau pe genunchi și strig tare, dar inima mi seacă. Mă vede Dumnezeu când sunt înflăcărat pentru El. Uneori, dragii mei, sunt cercetați unii oameni. Ieri am stat de vorbă cu unul, povestea despre un om pocăit. Zicea, uite când vorbesc de el cum se face pielea pe mine. Nu se mai face pielea pe noi nicicum. Nu mai trebuie să altă viața noi. De ce? Pentru că intensitatea dragostei noastre e scăzută și e nevoie să vină Hristos, să ne zică pe nume, să ne folosească numele complet, să înțelegem. Oameni buni, treziți-vă! Hristos vă vea în lucrare! Există o vreme a întristării, dar nu-i necunoscută de Domnul, și există o vreme a încercării când Dumnezeu din cer mă vede. Și încercarea stabilită de Hristos, nici n-a venit ea. Și o cunoaște Domnul, pentru că El a rânduit-o. Uite, Petre, cu ce moarte ai să proslăvești tu pe Dumnezeu. Ești curios de viitorul tău? E în mâna lui Dumnezeu. E în potența lui Dumnezeu. Pentru că toate sunt în mâna Lui. Și dacă vrea Dumnezeu smerenie de la noi, vom înțelege. Ajută-ne, Hristoase! De ce aș predica să mă afirm? De ce aș încerca să fac ceva pentru mine când oamenii vor muri în jurul meu? Hristoase Iisuse, ridică-ne la dimensiunea dorită de Tine. Vrem să fim consacrați în lucrarea Ta. Ești unul dintre motivele plictiselii din biserică. Uneori slujim ca oameni, dar care ne-am pierdut prețul consacrării. Dumnezeu să ne sfințească pe toți și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.